Věda plus.
Svět spozornil před novou variantou koronaviru, kterou Světová zdravotnická organizace zařadila mezi znepokojivé. Pojmenovala ji Omikron. Její výskyt hlásí rostoucí počet států. První případ eviduje také Česko. Vědci a lékaři ale nabádají k trpělivosti. Zatím se toho o nové variantě ví velmi málo a tak není důvod k panice. Další podrobnosti zjišťoval náš vědecký reportér Štěpán Sedláček. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
Čím se varianta Omikron, kterou poprvé rozpoznali vědci na jihu Afriky, liší od předchozích verzí koronaviru?
Tak mezi virology tento koronavirus vzbudil velký rozruch po tom, co tedy přečetli jeho genetickou informaci a zjistili tedy, že genom v porovnání s původním koronavirem z Wuhanu obsahuje zhruba 50 změn a z toho 30 změn, neboli tedy mutací, je na klíčovém S-proteinu, který slouží viru k odemknutí lidských buněk a je to také hlavní terč našeho imunitního systému. Při bližším pohledu věci také zjistili, že v místě, kde se jako první tedy dostává tento výběžek do kontaktu s buňkou, má protein 10 mutací u Omikronu, zatímco tedy varianta Delta, která převálcovala všechny ostatní varianty dosavadní, tak ta má mutace pouze 2. Vakcíny přitom tedy vybavují tělo právě znalostí tvaru této bílkoviny, aby imunitní systém mohl virus rozpoznat a bojovat s ním pomocí protilátek. Jak podotýká i vědecký server Nature, řada z identifikovaných mutací přitom tedy věci znají z dnes dominantní varianty Delta, ale také z Alfy a spojuje s vyšší infekčností i schopností unikat protilátkám. Server Science poznamenává, že v dalším varovným signálem je i to, že podle sekvenací z Jižní Afriky tam tedy Omikron začíná mít v nových případech navrch nad jinými variantami, včetně Delty, ale na místě je tedy zatím ještě, řekněme, trpělivost, je třeba vyčkat na další studie.
Víme, Štěpáne, jestli s novou variantou koronaviru je spojen i třeba odlišný průběh COVID-19?
Tak badatelé sice přečetli genom nové varianty koronaviru, ale jak se kombinace těch nových mutací s odstupem projeví během šíření viru v populaci, to je opravdu otevřená otázka. Jak na tom tedy Omikron je, to musí ukázat jednak laboratorní výzkumy, ale také epidemiologická šetření. Ovšem jihoafrická lékařka Angelique Coetzeová z Pretorie, která řešila sérii prvních případů této nové varianty, uvádí, že šlo o lehké symptomy. Zajímavé je, že tedy neevidovala ztrátu chuti a čichu ani kašel, ale především vyčerpání. What is different is the
extreme tiredness. Zatím vidíme mírné případy. Odlišným projevem je extrémní únava. Lidé jsou velmi unavení, bolí je hlava a mají bolesti. Jde především o mladší lidi, zatím většinou šlo o muže mladší 40 let. Za 2 týdny budeme mít lepší obrázek, který se může lišit. Ale myslím, že to, co se teď kolem Omikronu děje, je předčasné. Je správné lidi upozornit na novou variantu a související příznaky, ale neměli bychom kolem toho dělat takový humbuk a podněcovat strach. To je nepřijatelné.
Uvedla Coetzeová, která předsedá Jihoafrické medicínské asociaci v rozhovoru pro jihoafrickou televizi INCA a zdůraznila, že je tedy příliš brzy na to vyvozovat nějaké jednoznačné závěry. Ostatně i ty její poznatky o symptomech a závažnosti onemocnění vycházejí opravdu z omezeného počtu mladších pacientů a je otázkou, jak se s odstupem ta nová varianta projeví, až tedy projde napříč populací.
A víme už teď, Štěpáne, jestli vakcíny a imunita po prodělaném onemocnění COVID-19 chrání proti této nové variantě?
Tak jsou doložené případy i očkovaných lidí, kteří onemocněli, ale Světová zdravotnická organizace i tedy varovala, že může docházet k vyšší míře těch opakovaných infekcí, reinfekcí, ale stále tedy nemáme jednoznačné odpovědi. Odborníci ovšem mají za to, že vakcíny by měly nadále významně snižovat riziko těžkého průběhu COVID-19 i úmrtí. Vědci teď tedy pracují na experimentech a studiích a také sbírají data, aby zodpověděli ty základní otázky, na které všichni chceme znát odpověď. Jasněji by mělo být za pár týdnů. Pokračuje hlavní vědecká pracovní Světové zdravotnické organizace Sumia s vámi Natanová.
Rádi bychom věděli, jestli je tato varianta přenosná více než Delta. Také bychom se rádi dozvěděli, jestli je u ní jiné klinické pozadí. Je související onemocnění méně nebo více závažné? Třetí velmi důležitá otázka je, jestli dokáže překonat imunitu získanou proděláním nemoci nebo vakcinací. Bohužel na žádnou z těch otázek zatím nemáme konečnou odpověď, ale v tuhle chvíli máme za to, že existující vakcíny poskytují v případě omikronu určitou míru ochrany. Proto je důležité, aby se lidé nechali očkovat. Na světě je ještě opravdu hodně lidí, kteří stále nedostali první dávku. Víme také, že hlavní příčinou pandemie je teď varianta Delta. 99% případů jde za touto variantou.
Uvedla s vámi Natanová v rozhovoru pro americkou televizi CNBC. Dodám, že mutování je opravdu přirozený proces a čím více prostoru tedy lidských organismů má koronavirus k dispozici, tím více nových variant vzniká. Proto je tedy podle zdravotních expertů zásadní zajistit dostupnost vakcín i v těch chudších zemích, kde se jich stále nedostává. V Jižní Africe je například plně naočkovaná necelá čtvrtina populace a to je přitom tedy tato země na tom v porovnání s jinými africkými zeměmi skoro nejlépe. V populaci, kde se tedy virus rychle a nekontrolovaně šíří, můžou snadněji vznikat i nové varianty. K jejich rozpoznávání je přitom tedy zásadní právě sekvenování vzorků. A šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Ghebreyesus dnes tedy uvedl, že Jižní Africe a Botswaně patří za ten objev a nahlášení nové varianty velký dík a ne postihy. Dodám ještě, že výrobci těch nových mRNA vakcín jsou v případě potřeby také schopni relativně rychle ty vakcíny upravit právě podle struktury té nové varianty.
Doplňuje náš vědecký redaktor Štěpán Sedláček. Děkuji, naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
5:45 další téma. S chladným počasím se vrací téma vysokého CO2 v budovách. Experti ČVUT upozorňují, že v nových a rekonstruovaných bytech se musí větrat mnohem častěji, než si lidé myslí. Svá tvrzení opírají o nová měření. Jak uslyšíte v příspěvku Petra Kološe, problém se týká také mnoha škol, zdravotnických zařízení, pečovatelských domů a kanceláří.
Vlivu vydýchaného vzduchu, respektive nevětranému prostředí s vyššími koncentracemi CO2 se věnovala řada vědců. Ve svých studiích zpravidla pracují s hranicí do 5000 ppm. Co je nad 5000, to se považuje už za nebezpečné s možnými trvalými následky na lidské zdraví.
Česká norma požaduje minimální velikost ložnice rodičů 12 m² a minimální velikost dětského pokoje 8 m². A když si představíte takový pokoj 8 m² se dvěma dětmi, tak ten vzduch vydýchají opravdu hodně rychle.
Na svém YouTube kanálu Společnost JRD, za kterou mluvil Petr Valeš, prezentuje výsledky měření, na kterých spolupracovali s ČVUT, konkrétně s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov.
Graf CO2 změření v dětském pokoji ukazuje, jak se hodnota dostala na normové maximum 1500 ppm za 2,5 hodiny za přítomnosti dvou dětí. Graf dále stoupal do ranních hodin lehce pod hodnotu 3000 ppm.
Podle zahraničních vědeckých studií lidské tělo negativně reaguje už na hodnoty vyšší než 1000 ppm CO2. Jde o vyšší krevní tlak, zvýšenou frekvenci dechu, negativní jsou i reakce kognitivních, trávicích i sexuálních systémů těla. Experimenty na myších prokázaly, že zvýšené koncentrace CO2 vedou k zánětlivým cévním poškozením, cévním příhodám a neuropatologickým reakcím.
Tohle to bohužel nemá úplně jednoduché řešení.
S Danielem Adamovským, vedoucím laboratoře vnitřního prostředí Univerzitního centra energeticky efektivních budov, mluvíme o tom, jak správně větrat v budovách, které nemají systém rovnotlaké výměny vzduchu.
To, co popisujete, je reálný problém, protože budovy dneska jsou utěsněné, jak kolegové prezentovali. To znamená, při tom běžném provozu člověk produkuje vodní páru, CO2 zůstává v tom prostředí, protože nedochází k výměně vzduchu. V tuhle tu chvíli tam vlastně celé to břemeno leží na tom uživateli. Bude-li mít nějaký měřáček, v tu chvíli alespoň může mít tu informaci, kdy už skutečně to prostředí není vyhovující, a to okno otevřít. Ale je pravda, že pokud ho otevřete třeba na takovou tu klasickou výklopnou ventilačku a necháte ho 5 minut, prakticky to nepomůže. Ideální řešení: větrat otevřenými okny v protilehlých fasádách.
Jak vyplynulo z několika provedených měření, koncentrace CO2 v bytech s novými okny a zateplenou fasádou stoupá mnohem rychleji, než si obyvatelé myslí. Větrat by tedy měli častěji a intenzivněji. Tak k tomu přistoupila i 4členná rodina Terezy, která se týdenního měření zúčastnila.
Dává největší smysl večer vyvětrat opravdu hodně intenzivně, otevřít balkonové dveře úplně naplno, všechny okna ostatní na větračku a provětrat ten byt příčně a funguje to nejlépe.
Popisuje mladá žena ve videu věnovanému zdravému bydlení. Intenzivní větrání samozřejmě znamená tepelné ztráty. Těm, kdo chtějí mít přesnější představu, kdy je nutné větrání zahájit, doporučuje Daniel Adamovský měřič CO2.
Ty zařízení jsou dostupná od ceny, řekněme, 1000 korun, takže nejsou to nákladná zařízení. Ta přesnost třeba není taková, kterou my bychom použili v laboratoři, ale rozhodně je dostatečná pro ten základní popis toho stavu prostředí.
Pomoci mohou také rostliny. Ideální je podle expertů aloe vera, protože uvolňuje kyslík i v noci. Dobrý je také břečťan, který umí vzduch čistit a odstraňovat z něj škodliviny. Nicméně, podle měření laboratoře vnitřního prostředí, jsou rostliny v tomto směru málo efektivní, respektive k tomu, aby byly v boji proti vydýchanému vzduchu opravdu užitečné, bylo by jich v budovách potřeba hodně, řádově 10 na každého obyvatele.
Existuje mnoho studií, dají se dohledat, které popisují pozitivní vliv. Ano, a my máme změřeno například, že z hlediska vlhkosti ty rostliny pro ošetření toho interiéru fungují velmi dobře.
Ostatně právě proto se s rostlinami setkáváme v moderních, například kancelářských budovách, které mívají se suchým vzduchem problém. My se ale věnujeme vzduchu vydýchanému, se kterým teď, se začátkem topné sezóny, komplikované zdražením energií, zápasí mnoho škol, zdravotnických zařízení a pečovatelských domů. Řada z nich totiž prošla v minulých letech rekonstrukcí, při které se na výměnu vydýchaného vzduchu uvnitř prostě zapomnělo, což teď znamená buď nezdravé vnitřní prostředí, nebo další a nemalé investice do vzduchotechniky.
Jakmile ta budova je skutečně utěsněná a má ty všechny parametry těch stávajících konstrukcí, tak tam už skoro vlastně jako jiná varianta než instalace nějakého vzduchotechnického zařízení není.
Pro získání dat o hladině CO2 sice podobně jako v domácnostech mohou posloužit cenově dostupné měřiče. Problém je, že větrání velkých prostor, například školních tříd, je v mnoha souvislostech komplikovanější než domácností. Může jít třeba o nadměrný hluk z ulice nebo průvan, který každý snášíme jinak. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu.
Řečtí archeologové se domnívají, že se jim podařilo objevit dávné město Meliboja, které ve svém eposu Ilia se zmínil už starořecký básník Homer. Mělo jít o jedno z měst, které se zúčastnila tažení proti Tróji pod vedením krále Agamemnona. Podle řeckého ministerstva kultury objevu nasvědčují nápisy v nalezišti. Pro Plus teď novinku okomentujeme s proděkanem pro vědu a výzkum Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, docentem Ladislavem Stančem. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer vám i vašim posluchačům.
Jak reálné je, že jde opravdu o dávné město, o kterém psal Homer?
Nějaká pravděpodobnost tam určitě je, protože polohu toho města odhadovali odborníci do těch míst, kde se teď má nacházet už dříve, jenom jako zhruba, někam na to pobřeží, takže je tam celkem velká pravděpodobnost, že by to mohlo být ono, ale jistotu si myslím, že zatím mít nemůžeme.
Co přesně se tady na místě našlo?
Tak podle těch zpráv, které máme, které jsou zatím spíš ze sdělovacích prostředků než odborných publikací, tak víme, že byla odkryta letos na podzim jedna budova, část možná nějakého chrámu a řada artefaktů, plasty, které soch, nějaká keramika a právě mezi tou keramikou se objevují také střešní tašky, na nich byl nápis a není právě jasné, jestli to byl celý nápis nebo jenom začáteční písmeno názvu toho města, od kterého je odvozován ten název Meliboja.
Co je potřeba udělat, aby se tedy to mohlo potvrdit, tahle ta domněnka, že jde o město Meliboja? A jak významný by to byl nález, pokud by se to potvrdilo?
Tak jak říkám, ta pravděpodobnost je veliká, protože to je vlastně takové dlouhé nečleněné pobřeží a tam v jednom místě najednou je výběžek, přístav a tak dále, takže to město tam určitě nějaké bylo. Je teďka otázka, jak ho datovat. A potvrdit takové ranou dataci toho města by potom mohli, nebo i ten název, by mohly nějaké další nálezy, především nápisy, kde by skutečně třeba na kamenné nápisy bylo napsáno název toho města v nějakém kontextu. To zatím nemáme a držíme se tedy pouze těch domněnek spojení s tím katalogem lodí Homérovým, hypotetickým vlastně.
Ano. V minulosti se třeba dlouho hledala i samotná Troja, kterou se podařilo objevit na kopci v Turecku v druhé půlce 19. století. Jaké postupy odborníci při hledání bajných měst vlastně používají? Jak ví kde hledat? Vychází právě z nějakých literárních památek?
Převážně ano, převážně ty identifikace vychází z toho, v Řecku to platí dvojnásob, že názvy těch míst často drží tu podobu antickou aspoň do nějaké míry, takže můžeme ztotožnit nějaký hodně podobný název etymologicky tedy s tím původním řeckým názvem starým a tak dále. A někdy jsou ty popisy u antických autorů tak jasné, že o tom není pochyb. Jindy to tak ale bohužel není.
Je obvyklé, že vlastně se města, jako třeba teď Meliboja, mohou nalézt až po takhle velké době i, myslím, ten interval mezi tím, kdy byla objevena Troja?
Určitě, určitě. Tady nejde úplně o to, jestli víme o tom, že na nějakém místě jsou památky, ale do jaké míry jsme schopni identifikovat s těmi známými názvy v antických pramenech. O to se badatelé pokouší vlastně po celém světě. Vždycky chtějí mít pro tu lokalitu nějaký antický název nebo starověký název původní. Takže není problém. I nyní probíhají diskuze o mnoha lokalitách, jestli skutečně, ne třeba v samotném Řecku, kde to je jasnější, ale na periferii toho antického světa, jestli skutečně jsou to ta jména, o kterých si myslíme, že k ním patří.
Průzkum má na místě pokračovat zase až na jaře příštího roku, až se zlepší počasí. Nemůžou třeba stávající povětrnostní podmínky už odkryté nálezy nějak poškodit, nebo nehrozí nájezdy vykradačů nebo vandalů?
Nedomnívám se, v Řecku se pracuje na mnoha místech a toto riziko je vlastně všude stejné. Archeologové většinou nějak ty odkryté památky zakonzervují předtím, než opustí tu lokalitu, takže neviděl bych v tom nějaké velké riziko.
Říká docent Ladislav Stančo, proděkan pro vědu a výzkum Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
Naschledanou, děkuji.
10 minut před 18. hodinou se teď podíváme do severoitalského regionu Trentino, kde je největší vodní elektrárna Santa Massenza. Abyste se dostali do haly s obřími turbínami, tak musíte projít 400 metrů dlouhým, mírně zatočeným tunelem vykopaným ve skále. Do hydroelektrárny, která je otevřená i pro veřejnost, nahlédla vědecká redaktorka Andrea Skalická.
Místní stavěli krátce po druhé světové válce. Do provozu pak byla uvedena v 50. letech minulého století, tedy v době, kdy už probíhala válka studená. Jak se dozvídám od průvodce Martina Rossiho, i to byl jeden z důvodů, proč je tunel v hoře tak dlouhý.
V lidech byl tehdy ještě strach a delší tunel jim připadal bezpečnější. Z bezpečnostních důvodů je také mírně zatočený. Kdyby byl úplně rovný, neměli byste se při případné střelbě kam schovat. Takhle šance na přežití roste. Výhodou je i to, že roury, které sem vodu přivádějí, jsou zabudované ve skále a díky tomu nepodléhají venkovním podmínkám.
400 metrů dlouhou cestu zkracuje návštěvníkům dokumentární film popisující stavbu elektrárny. Jak se blížíme k hřmícím turbínám, napadá mě, že kromě přilep na hlavě bychom možná ještě potřebovali špunty do uší.
Teď jsme 600 metrů v hloubce a nad námi je 800 metrů skály.
Překřikuje turbíny Martin Rossi. Vystoupáme proto o dvě patra výš a stroje pozorujeme z vrchu, odděleni sklem. Za uplynulých 70 let se toho tady moc nezměnilo. Vyměňovaly se jen některé opotřebované části turbín.
Tak tohle je místo, odkud se kdysi vše řídilo. Dnes už se tato centrála nepoužívá. Vše se automaticky řídí z nedalekého Trenta. Kdyby to ale bylo nutné, může tato centrála provoz převzít.
Popisuje Romano Stefani, ředitel Gruppo Dolomiti Energia. Systém, jakým se získává voda pro výrobu energie, je velmi důmyslný, jak ostatně vidíme na modelu celé oblasti.
Akumuluje se na dvou místech. Jedno je jezero Lago di Molveno a to druhé Lago di Ponte Pia. Napájí je voda z okolních řek, kterých je v této horské oblasti nepočítaně.
Popisuje průvodce Martin Rossi.
Ochrana životního prostředí a trvalá udržitelnost je pro nás velmi důležitá. Vše je dané zákonem. Smíme použít jen určité množství vody z jezer a řek. Když neprší nebo je vody málo, nesmíme vodu z řek využívat. Například Lago di Molveno bylo vyhlášeno loni nejkrásnějším jezerem Itálie. Od jara do podzimu ho navštěvují turisté. Bereme na to ohledy a v sezóně ho upouštíme méně.
Doplňuje ředitel společnosti Romano Stefani. Na modelu jsou vodní zdroje nasvícené modře. Žluté tečky pak označují místa, v nichž se voda akumuluje. Celá oblast je pak protkána 57 kilometry tunelů.
Tunely jsou postavené tak, aby v nich voda neproudila příliš rychle. Jsou velké, asi jako osobní auto, nejsou to nějaké malé trubky. A tady ta sběrná místa, to už jsou vlastně malé výrobny energie. Naše centrála, která je u jezera Lago di Santa Massenza, se nachází tady a vodu bere z Lago di Molveno. Může být pumpována tam i zpátky. Všechno je navzájem propojené.
Globální oteplování, které sebou přináší také úbytek vody, ale výrobu elektřiny příliš neovlivňuje.
Ano, ve Velehorách je vyšší teplota a ledovec postupně mizí, ale vznikají jezera a z nich se voda dostane zase zpět do řek. I srážek máme díky Alpám v této oblasti dostatek. Nejvíc energie vyprodukujeme na jaře, když se rozpouští sníh, a pak také v létě, protože se rozpouští ledovec.
Vysvětluje průvodce Martin Rossi.
V alpských regionech Trentino a Alto Adige se energie z vody využívá z 95%. Zbylých 5% zajišťují solární panely. Získávání elektřiny z vodních elektráren zatěžuje okolní prostředí jen minimálně.
Ujišťuje mě ředitel Romano Stefány z hydroelektrárny Santa Massenza, Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
A 5,5 minuty před 18. hodinou tu v odpoledním Plusu máme námět přímo pro pravou skandinávskou detektivku. Vlci ve volné přírodě vyvolávají v Norsku dlouhodobě velké emoce. Norové je už dávno vyhubili. Nyní se ale vlci opět vrací, a to podle některých za záhadných okolností. Část odpůrců těchto zvířat dokonce tvrdí, že jde o tajný projekt, který má zvířata vrátit zpět do přírody. Do výzkumu, jaká je situace, se zapojila i vláda, která přizvala experty ze zahraničí. Víc už nám řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Dobrý podvečer.
Hezký podvečer.
Jak to tedy s vlky v Norsku je nyní, Jakube?
Dnes jich v Norsku žije podle odhadu asi 60 a zhruba stejný počet pendluje někdy mezi Švédskem a Norskem. V 50. letech přitom ve Švédsku nebyli vůbec žádní vlci. V 70. letech se potom na švédské straně objevil projekt Vlk. To byl takový plán vrátit tato zvířata na norsko-švédskou hranici. Projekt ale nikdy nezískal finanční podporu. Přesto ale část odpůrců stále tvrdí, že projekt se tajně realizuje a vidí zatím jakousi konspiraci.
No a jak si představují, že taková konspirace funguje?
Ty názory se různí obecně, ale představa zhruba taková, že ten projekt Vlk dostal někde nějaké tajné financování, nebo že si někde sehnali peníze tedy po svém a nějak funguje dál, že třeba někdo tajně přiváží vlky do Norska buď z Finska nebo z nějaké chovatelské stanice nebo ze zoo a tam je vypouští.
Tak tam má tahle ta konspirační teorie oporu v nějakých důkazech?
Takže by vyloženě byly nějaké důkazy o tom, že někdo ze zoologické zahrady nebo schovatelské stanice vozí zvířata a vypouští je někde v lese. Tak proto žádné důkazy nejsou, objevují se nějaká svědectví, ale je to zhruba jako sjetým, nikdy se neobjeví nic dostatečně průkazného. Co se ale zkoumá, je genetický původ nynějších vlků na norském území. Ostatně proto vláda přizvala právě čínského experta Sin Suna.
A ten má pomoci jak?
29-letý Sin Sun je odborník na tygry, to se zdá, že tedy od vlku je o něco daleko, ale on zkoumal, jak se šířila populace tygrů v Číně právě pomocí genetické analýzy, a on se zapojuje do rozsáhlého projektu, který společně dělá Norská a Dánská univerzita a právě zkoumají genetický původ vlků v Norsku. Ukazuje se, že vlci, kteří v Norsku a Švédsku žijí, tak nejsou čistokrevní vlci, ale jsou to kříženci se psy, což ostatně vysvětluje i část chování těchto zvířat, třeba menší strach z lidí nebo těžařských strojů. A data taky ukazují, že většina těch vlků je si velmi blízce příbuzná, je tam nějaké intenzivní křížení a pravděpodobně všichni tedy pocházejí z trojice vlků, která do regionu přišla už někdy v 80. letech.
Jak silná vůbec je ta skupina odpůrců vlků v Norsku?
Ta je rozhodně velmi hlasitá, vlastně jsou to lidé, kteří pocházejí z venkova a kterých se pobyt takovýchto dravců dotýká, jsou to zadávení soby, ovce, psy, a jednou z nejvýznamnějších postav je člověk, který se jmenuje Halvor Sven, což je lokální politik a známý farmář. Ten prohlásil tedy, že vlci jsou sice krásná stvoření, ale měla by být krásná někde úplně jinde. On sám tedy vlky legálně střílí, ale byl potrestaný třeba za nelegální odlov medvěda. V roce 2019 se odpůrcům společně se Svénem podařilo tedy uspořádat protest před parlamentem a jednu dobu měli na své straně i některé politiky, třeba ministryně zemědělství. Sandra Borchová dokonce prohlásila v roce 2014, že mrtvý vlk je dobrý vlk.
A co se tedy bude v Norsku dít teď s vlky?
Co se bude dít, o tom nakonec rozhodne vláda. Ten vědecký tým, který tady už několik let zkoumá, tak by měl ve středu odevzdat tu svoji zprávu rozsáhlou, tedy včetně té informace, že jde o křížence psů a vlků, což nahrává té straně, která je pro vybití těchto zvířat, že to tedy nejsou skuteční vlci. Poslední slovo, jak jsem říkal, má ale tedy vláda nebo parlament a obecně platí v Norsku, že veřejné mínění je spíš nakloněno tomu zvířata ponechat. Není to nějak dramatický rozdíl, ale přece jenom na této straně o něco více lidí.
O vlcích v Norsku nám na závěr dnešního odpoledního plusu více řekl Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.